Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U Beogradu je položen kamen temeljac za izgradnju fabrike za proizvodnju kineskih vakcina. Srbija dobija fabriku vakcina važnu za budućnost, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. U Srbiji raste broj obolelih od koronavirusa, zato u COVID sistem od sutra ponovo ulazi kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, a od subote i Bežanijska kosa. Medicinski deo kriznog štaba najavljuje da će tražiti COVID propusnice i pooštravanje mera. U središtu pažnje govorimo i o uzrocima poskupljenja građevinskog materijala. Države su kao izlaz iz krize prouzrokovane pandemijom opredelile značajna finansijska sredstva za kapitalne projekte i razvoj infrastrukture. Ovi projekti se najvećim delom odnose na građevinski sektor. To je uticalo na porast tražnje za elementima i materijalima u oblasti građevinarstva, što je na međunarodnom tržištu stvorilo veliki disbalans između ponude i tražnje. Kakva je situacija u Srbiji? Šta pokazuju istraživanja koliko je poskupeo građevinski materijal? Kako se to odražava na sektor građevinarstva na domaćem tržištu, na dalji razvoj infrastrukture i oblast stanogradnje? Gost emisije je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji raste broj obolelih od korone, zato bolnice širom zemlje ponovo prelaze u COVID režim. Među njima su i KBC Niš i bolnica u Leskovcu. Od sutra je u COVID režimu kliničko-bolnički centar Dragiša Mišovića, od subote i KBC Bežanijska kosa u Beogradu. U Tutinu sve više zaražene dece. Medicinski deo kriznog štaba najavljuje da će tražiti COVID propusnice i pooštravanje mera. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
O koroni sve manje brinemo. Mere se ne poštuju i kao da nam je dosta priče o virusu koji bukvalno može da nam zacementira pluća. U priče veruju još samo lekari. Možda zato što su njihova stvarnost pune bolnice, kolona saniteta sa pacijentima koje ne znaju gde da smeste, sve mlađi koji završavaju na respiratoru i skafanderi u kojima rade po 12 sati. Zamenik direktora kliničkog centra Niš, dr. Radmilo Janković, kaže da nas očekuje i više od petocifrenog broja novozaraženih dnevno.
Pojavili su se na društvenim mrežama stvarno strašne slike mojih lekara iz Kruševca noć sa 14 prijema, saniteti koji čekaju ispred prijema triježnog odelenja iz svih gradova. Tamo više nema mesta, oni su već na 430 pacijenata. Ovu spiralu koja se zavrtela ćemo teško zaustaviti zato što je ovo jedan eksponencijalni rast koji čak niko ne može pretpostaviti gde će se zaustaviti. Ja mislim da će brojke ići preko 10.000.
Ako vas ne brinu reči lekara, možda vas zabrinu statistički podaci. U poslednje dve nedelje broj zaraženih je gotovo trostruko veći. Od korone je umrlo 5 puta više ljudi, a 3 puta više ih je na respiratoru. Dr. Janković kaže da su najjača poruka brojevi i saniteti koji čekaju ispred COVID bolnica.
Ovoliki broj preminulih, da se mi ponašamo normalno, da neko organizuje svadbu, a da zna da će rezultat toga biti makar 15. gostiju koji će se zaraziti, jedan će preminuti. Mislim, mene takva atmosfera zaista onako potpuno rastužuje i devastira. Nešto ćemo učiniti, ali imamo vrlo malo manevarskog prostora.
U Tutinu je sve više dece školskog i predškolskog uzrasta među obolelima, a broj vakcinisanih je dalje oko 20%. I Leskovačka bolnica je u COVID sistemu. Direktor bolnice Nebojša Dimitrijević kaže da su teži pacijenti u COVID bolnici u Kruševcu, ali da tamo slobodnih kreveta više nema.
Mi smo već otvorili infektivno odelenje koje je ušlo u COVID sistem iz zgrade službe fizikalne medicine gde je prebačen rengen, laboratorija i gde se nalazi COVID ambulanta. Sada smo strukturirali od 25 pa do preko 85 godina. Teži slučajevi su mahom nevakcinisani i oni zahtevaju i kiseloničnu potporu, pa čak i intenzivnu negu. Oni ljudi koji su vakcinisani dolaze kod nas na pregled ovde i ako se pokaže da je to lakša klinička slika, idu u kućnu izolaciju i na lečenje idu u kući.
Medicinski deo kriznog štaba najavljuje da će tražiti COVID propusnice i pooštravanje mera, ali nikakvih odluka ni na vidiku. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će neke mere biti donete, ali nije precizirao i koje.
Mi moramo da pronađemo sredinu, ljudi moraju da žive, bit će određenih mera, stručni timovi će doneti odluku, vidjet ćemo kako i šta da uradimo, ali mi moramo i da živimo, moramo da razvijamo ekonomiju i tu je u pitanju lična odgovornost. Pre svega u vakcinaciji, a onda i sve drugo.
Iako smo na početku imunizacije bili među prvima u Evropi, sada smo na začelju. Zato smo među pet vodećih zemalja po broju obolelih na 100.000 stanovnika. Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio je za Euronews da su ljudi zbunjeni lažnim vestima i da bi trebalo da veruju samo zvaničnim institucijama.
Ja bih rekao, ljudi treba da veruju zvaničnim predstavnicima vlasti, ministarstvima, ministarstvu zdravlja, institutima javnog zdravlja, organizacijama kao što je Svetska zdravstvena organizacija, a da beže dalje od onih izvora informacije koji su nepouzdani, gde neki pojedinci šire paniku i teorije zavere. Virus je ovde, virus je istinit, imamo vakcine, vakcine su bezbedne i učinkovite.
Vakcinacija prvom dozom u Srbiji je usporena i danima smo na procentu od 52% imunizovanih građana. 4 puta je veće interesovanje za treću nego za prvu dozu.
Sedamnaeste časova, 12:30, slušate emisiju U središtu pažnje. Kamen temeljac za izgradnju nove fabrike u kojoj će se proizvoditi kineska vakcina Sinopharm postavljen je u Beogradu u zemunskom naselju Soko Salaš. Rok za završetak fabrike je prvi kvartal sledeće godine. U novoj fabrici će se proizvoditi oko 30 miliona vakcina godišnje uz mogućnost povećanja kapaciteta. Čućemo izveštaj Tijene Sibinović.
Vakcinama proizvedenim u novoj fabrici neće biti snabdevana samo Srbija, već čitav region, ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je prilikom postavljanja kamena temeljca rekao da je kapacitet fabrike 40 miliona doza vakcina godišnje, a da je plan da se proizvede 30 miliona, što je dovoljno za Srbiju, ali i za sve koji su zainteresovani.
Ponosan sam zato što smo od nekoga ko čeka da drugi rešavaju probleme i koji bi bili uvek na začelju, iščekujući nečiju pomoć ili nečiju milostinju, zajedno sa našim kineskim i emiratskim partnerima pokušali i čini nam se uspevamo da rešavamo i deo regionalnih i deo globalnih problema. Drznuli smo se da budemo hrabri, da budemo odgovorni, da budemo ozbiljni, ali da visoko podižemo lestvicu, da kažemo sebi da ne moramo da čekamo na tuđe vakcine, da možemo da imamo srpsku fabriku vakcina. Mi ćemo do kraja marta 2022. godine dobiti tu prvu fazu i taj prvi pogon za punjenje vakcina. Već od aprila meseca moći ćemo da se pojavimo na tržištu i da naše tržište pre svega, onda i druga tržišta snabdevamo vakcinom. Ljudi moraju da znaju da je ovo nešto novo za Srbiju, nešto što na ovakvom nivou nismo imali. Ali ljudi treba također da znaju da ćemo mi ovde da proizvodimo, kada završimo drugu fazu do 2023. godine, da ćemo proizvoditi i aktivnu komponentu, supstancu za samu vakcinu. Ovde, u Beogradu, ovde u Srbiji. Ali osim toga, svako usavršavanje vakcina, mi ćemo biti prvi koji ćemo imati, ili među prvima u svetu, koji ćemo imati mogućnost da zajednički sa našim partnerima iz Narodne Republike Kine i Ujedinjenih Emirata menjamo sadržaj supstance i opet budemo među prvima u svetu koji ćemo nove blagodeti, novih naučnih otkrića moći da podelimo sa narodom i moći da učinimo da ljudi budu još bezbedniji i da efikasnost kvalitet i efektivnost vakcina bude na još višem nivou.
Predsednik kompanije Sinopharm, Jing Zhen, kaže da je ovo istorijski trenutak za Srbiju. Ističe da je kompanija Sinopharm proizvela i širom sveta isporučila oko 2 milijarde doza vakcina, što je čini vakcinom koju je odobrilo najviše zemalja.
U borbi protiv pandemije, Sinopharm razvio je 4 COVID vakcine na osnovu 3 različite tehnike i inaktivirane COVID vakcine su registrovane i prasilene na tržište u 9 zemalja sveta, odobrene u podrvu 105 zemalja i regiona i dobili su sertifikaciju za hitnu upotrebu od Svetske zdravstvene organizacije i GMP certificate.
U fabriku će podjednako ulagati Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati. Te tri zemlje dele i vlasništvo. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, kaže da je saradnja između tri zemlje dokaz da se koronavirus može pobediti samo jedinstvom. A generalni i izvršni direktor kompanije Mubadala, Haldun Al Mubarak, kaže da je ponosan što će ta saradnja biti deo globalnog rešenja za pandemiju.
To zaista dodatno ojačava našu posvećenost kao odgovornog globalnog investitora da napravimo trajan, pozitivan uticaj širom zajednice i sektora u koje ulažemo.
Nedavno je u Srbiju stigla sirovina za kinesku vakcinu koja je namenjena testiranju. Stigli su i eksperti koji prate čitav proces i sa našim stručnjacima već rade na pripremi. Do izgradnje nove fabrike gde će se odvijati kompletna proizvodnja, punjenje vakcine će se vršiti u Hemofarmu. Treba da počne u oktobru, a plan je da se do kraja godine napuni oko 6 miliona doza.
Posle svečanosti predsjednik Srbije u Zemunu odgovarao i na pitanja novinara. Za jutrošnji razgovor sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom kaže da je bio težak i otvoren. Govoreći o nedavno raspisanom javnom pozivu vlade za strateškog partnera za Petrohemiju Pančevo, Vučić veruje da će to pitanje konačno biti rešeno. Za sudbinu radnika kompanije Shinvon u Nišu država će se takođe pobrinuti, rekao je predsednik. Pripremila Marina Bajić.
Kada je 23. jula bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inskov zabranio negiranje genocida u Srebrenici, svi su se pitali kako će izgledati prvi susret Aleksandra Vučića sa Inskovim naslednikom Kristijanom Šmitom, koji je 1. avgusta preuzeo dužnost. Dvojica zvaničnika prvi put su jutros razgovarala, ne libeći se prema rečima predsednika da jedan drugom otvoreno kažu svoje stavove.
Dugo se poznajemo, iznao sam svoje zebnje, rekao da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da poštuje integritet Bosne i Hercegovine, ali da poštuje i celovitost i integritet Republike Srpske. Zamolio sam ga da imaju mnogo izbalansiraniji pristup nego što su imali neki drugi predstavnici međunarodne zajednice u ranijem periodu.
Dodaje da u razgovoru nije bilo reči o povratku srpskih predstavnika u institucije Bosne i Hercegovine, jer to, kako kaže, nije tema kojom treba da se bavi predsednik Srbije, već srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, s kojim će se videti u nedelju. Ponavlja da Srbija želi dobre ekonomske veze i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Republikom Srpskom, a dotiče se i aktuelnih ekonomskih pitanja u zemlji. Potvrđuje da je vlada raspisala javni poziv za strateškog partnera za Petrohemiju Pančevo, ali ne komentariše spekulacije da će to biti NIS.
To onaj koji ima mogućnost za dovlačenje sirovina na najlakši mogući način i sasvim izvesno da je moguće da ponudioci budu iz dve ili tri zemlje, dakle, koje to mogu da pronađu interes. Mi smo o tome svojevremeno razgovarali sa Gazprom Njeftom, razgovarali sa mnogim drugim partnerima, dakle, od Azerbejdžana do Irana, ali nikada nismo uspeli da pronađemo strateškog partnera. Sada verujem da smo na putu da to pitanje konačno rešimo. Petrohemija danas na računu ima 82 miliona evra. Dakle, da radnici u Petrohemiji ne brinu, godinu i po dana imamo para na računu Petrohemije, nije problem. Ali je uvek bolje da pronađemo strateškog partnera koji može da brine o tome u narednih 20 godina i time smo Pančevu dodatno posle CTF-a, Brose i svega drugog i tekako doprineli i razvoju Južnog Banata i samog Pančeva.
Za sudbinu radnika kompanije Shinvon, koja u Nišu gasi deo proizvodnje, država će se, tvrdi, takođe pobrinuti.
Već razgovaramo sa niškim poslodavcima koji će deo tih radnika ili najveći deo ili gotovo sve te radnike da preuzmu kod sebe. I u nedelju, sutra, ne znam više kad, idem u Kraljevo da razgovaram i sa Leonijem, pošto oni imaju svoje fabrike, produkcione pogone, proizvodne pogone i u Nišu, da preuzmu deo radnika.
Podseća da je kompanija Shinvon u Niš došla 2011. Da je reč o ćerki firmi fabrike Jura, koja je proizvodila kablove za autoindustriju i bila pretežno izvozno orijentisana.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Povodom 28. godišnjice zločina Hrvatske vojske u operaciji Medački džep, Udruženje porodica nestalih i poginulih Suza organizovalo je parasto za ubijene Srbe u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Sudbina nekih žrtava još uvek je nepoznata, a zločinci koji su za to odgovorni i dalje su na slobodi. Izveštava Milenko Marković.
U operaciji Medački džep ubijeno je 36 civila i 56 vojnika Republike Srpske Krajine u periodu od 9. do 17. septembra 1993. godine. Iza te statistike, međutim, kriju se svi užasi kroz koje su prolazili tamošnji Srbi, o čemu govori Mile Rajčević, nekadašnji meštanin Divosela, mesta koje je danas prazno.
Ono što je započeo Pavelić 1941. nezavisna država Hrvatska, to je dovršio Franjo Tuđman i u građanskom ratu u Hrvatskoj. Danas obilježavamo 9. septembar 1993. godine. Toga dana, 5.15, dakle u ranim jutarnjim satima, Hrvatska vojska je napala srpska sela Divoselo, Čitluk, Ornice, Počitelj i Medak i učinili su zločin koji se pamti jedino iz Drugog svjetskog rata u ovim selima. Toga dana iz moga sela Divosela poginulo je 30 mještana i to mahom ljudi u godinama. Poginuo je Đuro Vujnović, koga se jako dobro sjećam, moj komšija i njegov sin Nikola. Poginuo je Dmitar Jović i njegova supruga Milka. Ubijen je Branko Vujnović i Nikola Vujnović, dva rođena brata. Iz Čitluka je toga dana poginulo 12 mještana. Tri mještanke su spaljene u kućama. Dvije žene smo pronašli, Kričković Ljubicu i Kričković Saru. Jedna je bila zaklana u podrumu svoje kuće, a druga je izrešecana mecima iz vatrenog oružja.
Osim za zločin, Rajčević optužuje Hrvatsku vojsku i za pokušaj zataškavanja.
2000. godine haški istražitelji pronašli su u jednoj septičkoj jami u Gospiću 11 mještana iz Divosela i Čitluka, koji su ubijeni u operaciji Medački džep. Tamo su odvezeni i pronađeni. Mislim da je Hrvatska vojska te mještane koji su tamo pronađeni odvezli da sakriju istinu od javnosti, ono što su radili.
Dragana Đukić iz Udruženja Suza podsjeća i na 11 osoba koje se još uvek vode kao nestale.
Najteža je bol za jednu porodicu, za jedne roditelje ako ne sahrane posmrtne ostatke svoga sina, ćeri. I danas apelujemo na sve vladine, nevladine institucije da pomognu porodicama, da utiču da se ubrza proces traženja nestalih. Porodice su dali krv. Mislim, dalje nadamo da postoji mogućnost identifikacije, zato što prosto svako lice, svaka osoba nije kapljica vode da ispari. Dakle, svaka država je nakon neke akcije radila uviđaj terena, sanaciju terena, vojska, policija je svaku žrtvu evidentirala, bilježila, davala neke brojeve.
Rešavanje slučajeva nestalih osoba širom Hrvatske je gotovo potpuno stalo, jer bi nastavak tog procesa neminovno doveo u pitanje zvaničnu verziju istorije te zemlje. Dragana Đukić podsjeća šta sve još nije istraženo.
U Hrvatskoj postoji još 36 registrovanih grobnica od strane Haškog tribunala, za koje se još uvijek ne vrši identifikacija. Mi se s pravom pitamo kad će doći onda na red ekshumacije skrivenih lokacija za koje se isto zna da postoje. Tako da je, nažalost, sve upletena politika i politička volja i porodice su te koje trpe.
Ratne zločince Rahima Ademija, Janka Bobetka i Mirka Norca je optužio Haški tribunal, ali su njihovi predmeti predati hrvatskom pravosuđu. Epilog je bio da je kaznu služio jedino Norac, svega 6 godina zatvora.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo i o uzrocima poskupljenja građevinskog materijala. Naš sagovornik je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 8. do 14. septembra. Svinsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 489,99. Šljiva, kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Eko.
28 minuta, preostalo je do 18 časova, slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što ste čuli u najavi, tema emisije uzroci poskupljenja građevinskog materijala. Države su kao izlaz iz krize prouzrokovane pandemijom opredelile značajna finansijska sredstva za kapitalne projekte i razvoj infrastrukture. Ovi projekti se najvećim delom odnose na građevinski sektor. To je uticalo na porast tražnje za elementima i materijalima u oblasti građevinarstva, što je na međunarodnom tržištu stvorilo veliki disbalans između ponude i tražnje. Kakva je situacija u našoj zemlji, šta pokazuju istraživanja, koliko je poskupeo građevinski materijal, kako se to odražava na sektor građevinarstva, na domaćem tržištu, na dalji razvoj infrastrukture i oblast stanogradnje. Sagovornik emisije je gospodin Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Gospodine Nikoliću, dobar dan i hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, dobar dan.
Šta su pokazale vaše analize? Šta su uzroci poskupljenja rasta cena i potražnje materijala koji se koriste u oblasti građevinarstva na međunarodnom tržištu?
Pre nego što odgovorim neposredno vaše pitanje, vratio bih se samo korak unazad i rekao bih da sa oslobađanjem onih restriktivnih mera koje smo imali sa pandemijom proletos, negde u aprilu mesecu, došlo je do optimizma globalno posmatrano i zabeležene su visoki inflatorni pritisci koji su se odrazili pre svega na rast potrošačkih cena. To je globalni fenomen, ne samo kod nas, već, kaže vam, i u eurozoni posmatrano još više izraženije Sjedinjenim Američkim Državama. Na rast potrošačkih cena tri ključna izvora su uticala. To je rast cena hrane, to je rast cena energije, odnosno motornih goriva, recimo kod nas ako se posmatra, i rast cena ovih primarnih proizvoda, između ostalog reč je i o metalima koji su se kasnije dobrim delom ugradili i u cenu materijala u građevinarstvu i elemenata koji se ugrađuju. Kažem vam, ključni faktor je taj optimizam koji je zavladao globalno posmatrano u svetu nakon tog otvaranja, to je moment lociran u martu i aprilu, od tog trenutka značajno raste tražnja, s druge strane koja prevazilazi trenutno proizvodne zatečene kapacitete globalno posmatrano i vrši pritisak na rast cena. S druge strane, tokom još prethodne godine sa pandemijom imali smo jedan fenomen koji je bio zabeležen i globalno posmatrano, da su mnogi kapaciteti bili ograničeni i zatvoreni jer je korona bila prisutna naravno širom sveta i mnogi rudnici, između ostalog te se i vade metali su bili zatvoreni, su radili sa ograničenom aktivnošću i po tom osnovu opet smanjivali ponudu, samim tim doprineli porastu cena. Opet imamo kod konkretnog građevinarstva jedan fenomen koji je takođe interesantan, tiče se uopšte prirode potrošnje koja se promenila, potrošnje građana koja se promenila tokom pandemije. To je
da vi kažete ljudi u ušteđevinu umjesto na putovanja su preusmeravali na adaptaciju životnog prostora.
Tako je. Dakle, s obzirom da smo bili zaključani, sedeli u svojim domovima, jedan deo dohotka je umjesto na neku običajnu potrošnju koja se ticala eto te komunikacije, transporta, turizma, ugostiteljstva, smo trošili više na sređivanje svojih kuća, stanova, okruženja i po tom osnovu vršili jednokratni pritisak na rast cena pojedinih sektora, odnosno rast tražnje se dogodio u pojedinom sektoru, između ostalog to je i građevinarstvo, odnosno recimo konkretno u okviru recimo građevinarstva i sektor, odnosno oblast proizvodnje nameštaja. Po samim tim imamo jedan opet aktualan fenomen i u Srbiji prisutan trenutno, da upravo proizvodnja nameštaja u julu i u junu beleži bitno lošiji rezultat međugodišnji posmatran u odnosu na isti period prošle godine, jer, kažem vam, je prošle godine paradoksalno upravo za vreme COVID-a zabeležen nadprosečna proizvodnja i tražnja za nameštajem u Srbiji i u okruženju i, kažem vam, globalno. Sve se to odrazilo na taj debalans između tražnje i ponude, ograničene ponude, koje je izazvala i izaziva i dalje to prisutno vrlo brz rast cena koji se kasnije preliva i na potrošačke cene. Opet tu treba biti oprezan, dakle nemamo pun efekat prelivanja nikada proizvođačkih cena, odnosno cena u industriji, u domaćoj industriji na potrošnju. Nekoliko razlika je za to, ali kažem vam, taj prelivanje je ograničen i to je prisutno opet globalno i poznat je taj fenomen, s obzirom da je i kod nas trenutno aktualan podatak da su recimo proizvođačke cene već dvocifrene, u Evropi je to čak i znatno više nego kod nas, a opet recimo rast potrošačkih cena je poslednji podatak za jul međugodišnji iznosio 3,3% i kažem vam, inflacija se stabilizovala u odnosu na onaj nagli skok koji je zabeležen proletos u maju, odnosno pre toga u aprilu. Kažem vam, to je dobro što na neki način za neku budućnost ili do kraja godine sugeriše da, ako govorim konkretno Srbiji, inflacija bi trebala da ostane svakako i prema svim analizima i našim projekcijima u okvirima koje cilje Narodna banka, podsjetit ću vas da je to centralna projekcija 3% sa intervalom, gornjim intervalom od plus 1,5% poena, odnosno gornji interval je 4,5% u ovoj poslednjoj analizi koju smo radili u matu, već je zabeleženo da je u mnogim zemljama Evropske unije ili globalno posmatrana inflacija značajno iznad tog koridora koje ciljaju centralne banke. Evo posljednji podatak, u Nemačkoj je u avgustu inflacija već 4,9%, u Americi čini mi se 5,3-4, tako da i to jako, jako visoko. Kada govorimo konkretno o građevinarstvu, tu je zanimljivo da osim i tu je porast cena bio najizraženiji, to je proizvodnja
plastičnih
metala, odnosno u okviru njih proizvodnja gvožđa, materijala koji se ugrađuju u građevinarstvu, ali unutar tog jednokompozitnog indeksa koje statistika zove cene elemenata i materijala koji se ugrađuju u građevinarstvu, jako je došlo do porasta cena plastike i eurobitumena za ugrađivanje u drumsku infrastrukturu, odnosno u puteve. U oba slučaja je međugodišnji indeks čak oko 40%. To je opet vezano i skopčano sa tim problemom nabavke sirovina i repromaterijala za proizvodnju. Znamo da je u proizvodnji plastike neophodan polietilen i polipropilen. Oba ta elementa su se teško dobavljala proletos, gotovo da su nestala sa tržišta, što je samim tim izazvalo, kažem vam, tu neravnotežu koja se efektuirala u rastu cena.
Da li se što se tiče bakra, da li će tražnja i cene takođe rasti u dugom roku i u kakvoj su veze s tom činjenicom ulaganja u digitalizaciju i u zelene tehnologije?
Pa kada govorimo o nekim perspektivama šta bi moglo da bude šire posmatrano i kod nas, onda je gotovo izvesno, ako se makar ovog segmenta tiče hrane, kada govorimo o ukupnom indeksu potrošačkih cena, da se hrana stabilizovala, vidimo energija, već nafta na međunarodnom tržištu više ne raste posljednje dva meseca. Oscilira tu oko 70 dolara za barel, što nagoveštava verovatno i taj neki nivo cena do kraja godine. Opet ovde imamo neke cenovne pritiske koje bi po svemu sudeći mogli da potraju, odnosno da taj cenovni pritisak u ovom segmentu proizvodnje elemenata koje se ugrađuju u građevinarstvo, pre svega kod metala, ostanu na snazi i dalje. Jer šta se čini da su njihovi glavni izvori? To je upravo ta intencija ili strategija dalje digitalizacije u svetu i te premise ili želje da se forsiraju zelene tehnologije. Obe u suštini ova pravca ili puta vode većoj tražnji, samim tim, ako govorimo konkretno o bakru, to će definitivno izazivati veći pritisak i na dalji rast cena. Opet kada govorimo o gvožđu ili čeliku, tu imamo na neki način apsurdnu situaciju. Iako postoje kapaciteti, oni se često nedovoljno koriste. Videli smo objektivno, neki su ispali iz proizvodnje zbog COVID-a, ali prisetimo se da je i sama Evropska unija uvodila, primjer radi, za kineske proizvođače čak i sankcije. Po tom osnovu je i naš proizvođač ovde, Zijin, u Boru, odnosno u Smederevskoj železari trpi posljedice jer su uvedene kvote za izvoz čelika u Evropsku uniju. Dakle, kasnije, odnosno i pre toga, je čak i Amerika uvodila takođe neke ograničenje i kvote za druge proizvođače, odnosno kineske. Tim merama se i dalje ograničava proizvodnja koja bi suštinski mogla da bude veća, ali mere koje su usmerene za odbranu nekih drugih interesa se na ovaj način manifestuju u višim cenama i svakako lošije za krajnji potrošač, što pretpostavljam nije bila namera donosioca tih politika. Opet taj nezadržavi kineski razvoj i njihova ekspanzija je u meri takva i u ovom trenutku da je tražnja za pojedinim metalima tolika da objektivno prevazilazi postojeći kapacitet i globalno posmatrano. Recimo, evo jedan podatak koji je iznet u matu, samo kada govorimo o tim porudbinama koje se registruju u Kini, samo tokom juna 2020. Njihov uvoz bakra, dakle govorimo o sredini prošle godine, kada je u tom trenutku globalna ekonomija praktično bila zaključena, je njihov uvoz količinski bakra bio prevazišao sve one prethodne rekorde, odnosno sve prethodne evidencije, odnosno bio je najveći ikada i u tom trenutku, što naravno, kažem vam, sugeriše da će ta tendencija biti nastavljena i da će ta visoka tražnja za pojedinim metalima ostati. Opet, kada govorimo tehnološki unutar te zelene tehnologije, naravno da je veća tražnja za solarnim panelima, vetroturbinama, svi oni zahtevaju čak i 10 puta veće količine bakra u odnosu na neku tradicionalnu proizvodnju koja je postojala pre načina proizvodnje, odnosno načina generisanja električne energije. Da ne govorimo o električnim automobilima i sve ono što nam svakako sledi u budućnosti, koji će
energetskoj tranziciji
dalje povećavati tražnju za pojedinim metalima i na taj način generisati.
A šta je konkretno od građevinskog materijala kod nas najviše poskupilo?
Kažem vam, kada posmatramo tako sintetički taj indeks koji predstavlja jednu paletu ili veći broj grupa proizvoda koje se ugrađuju u građevinarstvu, onda je međugodišnje posmatrano najveći rast cena zabeležen kod proizvodnje ploča, listova, cevi i profila od plastike, i odmah zatim sledi evrobitumen za puteve. I kod jednih i kod drugih rekli smo da su ovi neki praktično inputi neophodni za proizvodnju generisali dodatnu tražnju. Tu nismo spomenuli rast cena nafte, koji je zabeležen i bio je prisutan proletos. Nafta je jako bitna u ovoj proizvodnji, pre svega evrobitumena. Kada govorimo o ponderima, dakle o tom tim težinskim koeficijentima koji grade ovaj indeks rasta cena u građevinarstvu, onda je evrobitumen tu presudan, i ovaj rast od 35% međugodišnji je ključno doprineo tom rastu ukupnog ovog indeksa. Dalje slede proizvodnja metalnih vrata i prozora i tako dalje i tako dalje. Opet, tu treba na neki način biti oprezan i kada govorimo o ovoj akciji, dobroj akciji i državnom programu subvencionisanja zamene stolarije, kotlova
i ugradnje solarnih panela. I ugradnje solarnih panela.
Verovatno, i tu postoji izvesna doza rizika da bi, ukoliko se taj program sprovede jednokratno i masovno, za šta sad postoji evidencija, odnosno jako je velika zainteresovanost za korišćenjem tih sredstava, onda bi po tom osnovu možda ta nova jedna jednokratna tražnja u kratkom roku mogla da prevaziđe ove naše postojeće kapacitete i ono što se nudi na tržištu, pa po tom osnovu izazove opet jedan cenovni pritisak u tom segmentu, ali se nastavlja da će sve taj proces upravljati ispravno, odnosno na neki način i produžiti ukoliko bude potrebalo, baš zbog toga da bi se izbjegli ovi negativni eventualno efekti po cene.
Sve su veće ulaganje u infrastrukturu, poznato je da se sve više gradi. Da li će sve ovo o čemu ste govorili poskupiti, recimo, cene stanova?
Pa, kada govorimo o cenama stanova, njihov rast je prisutan već duži period, između ostalog, je dobrim delom on je posledica upravo i ovog. Čak imate naravno i svedočenje investitora da su u ovom trenutku izloženi visokom troškovnom pritisku po osnovu svih elemenata koji se ugrađuju u građevinarstvo i da između ostalog i zbog toga rastu cene stanova.
Ali s druge strane građevinarstvo je poguralo i rast bruto domaćeg proizvoda.
Kada govorimo o građevinarstvu, ono je trenutno ključni izvor rasta
BDP.
Dodate vrednosti, odnosno bruto domaćeg proizvoda. Opet u građevinarstvu trebamo da razlikujemo stanogradnju samo kao jedan izvor rasta građevinske aktivnosti. Građevinska aktivnost najvećim delom potiče i od tih infrastrukturnih kapitalnih velikih projekata koje se tiču izgradnje drumske infrastrukture, železničke infrastrukture u energetici. To su one najbitnije stavke, a stanogradnja je samo jedan deo toga. Idealno bi bilo da u toj strukturi građevinske aktivnosti ona čini četvrtinu građevinske aktivnosti, što je kod nas nekada bilo daleko podcenjenije i građevinarstvo je apsolutno bilo podređeno nekim drugim stvarima i nikako se nije se u prošlosti koristilo kao jedna jako bitna i možda i presudna poluga razvoja, pogotovo u trenucima kada je zemlja, odnosno ekonomija pod nekim pritiscima kriznim, poput recimo COVID-a, a imali smo i tako neke druge finansijske krize između ostalog u prošlosti.
Da. Prilika je da prokomentarišemo ekonomske prognoze koje smo juče čuli u obraćanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On očekuje da će Srbija do kraja godine imati stopu rasta od 7,5%. Cilj nam je da držimo stopu javnog duga ispod 60%, a ispod toga su jedino baltičke i skandinavske zemlje. I takođe od decembra ćemo imati 10 autoputeva u veliku izgradnji, što je apsolutni rekord. Šta je potrebno, evo, da krenemo od toga da dostignemo stopu rasta od 7,5%?
Kako sada pogledamo izvršenje zaključno sa julom mesecom, onda se vidi da smo na tom putu realno, čak i trenutno možda nešto jače od te projekcije 6,5. Zašto? Srbija je zaključno sa junom, dakle za prva dva tromesečija, zabeležila prosečan međugodišnji rast, realni rast bruto domaćeg proizvoda 7,8%, dakle jače i snažnije od tih 6,5. U julu čak je neka ocena da je rast bio još izraženiji, negde 7,9%. To kaže vam, čak i ako pođemo od krajnje konzervativne pretpostavke da će u nastavku godine ekonomija da se čak i nešto uspori, odnosno raz da se uspori, bismo stigli do tih 6,5. Međutim,
7,5.
7,5 ili 6,5?
7,5.
7,5, aha, da. Dobro. Prošli put je, to je ono kako je rađen budžet, čini mi se da je bilo 6,5. Ali svakako u ovom trenutku kada posmatramo sa proizvodne strane šta generiše rast, onda najveća aktivnost potiče, kao što smo rekli, od građevinarstva. Tu jako dobro stoji sektor transporta, on obuhvata i telekomunikacije, ne samo ovaj saobraćajni deo koji je uspuno s obzirom da se ekonomija otvorila, i naravno tu je sektor usluga po svim izvorima, pre svega po trgovini, ali na neki način je usporenija industrija, što ne mora da znači da će se takvo stanje održati i u drugoj polovini godine, jer tokom leta smo imali po više osnova nešto slabiji rezultat, između ostalog deo kapaciteta se i obnavljao i sanirao. Poljoprivreda naravno neće ove godine dati doprinos rastu, jer je to činila dve, tri godine za redom, što nije ni bilo i za očekivati. Ali kažem vam, ukoliko se ne budu pogoršavale stvari vezane za broj novo obolelih i oko korone, uvodile neke restriktivnije mere ili eventualno vraćali na ono stanje prošle godine, ova projekcija od 7,5 ili kažem vam sada već u ovom trenutku jače od toga je potpuno realna.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Sagovornik emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.